tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan na početku preglede najvažnijih vesti. U Srbiji do sada dato više od 4 miliona vakcina. Neophodno održati dobar tempo imunizacije kako bismo imali mirnije leto, poručuju lekari. Predsednik Vučić objavio snimak na kom je prikazan izgled buduće srpske fabrike vakcina. Najavio izgradnju pogona za proizvodnju PCR testova. Sukobi Izraela i Hamasa ušli u sedmi dan, povećava se broj žrtava. U Hrvatskoj se održavaju lokalni izbori. Dodelom nagrada večeras se u Beogradu završava 49. fest. Od 17 časova Đoković protiv Nadala za titulu turnira u Rimu. Sutra oblačno, mestimično s kišom, pljuskovima i grmljavinom, lokalno moguće i nepogode. Najviša temperatura 25, u Beogradu oko 22 stepena. Najbolji teniser sveta Novak Đoković u finalu turnira u Rimu igra protiv Španca Rafaela Nadala. Današnji susret je njihov 57. duela, Novak vodi sa 29-27. Naš teniser u finale ulazi posle jučerašnja dva meča i 5 sati igre.
Dobra stvar je što se igra u 5 popodne, tako da mogu da imam malo, ajde kažemo, više vremena možda nego što bi obično bio slučaj da se igra meč ranije u toku dana. Tako da, eto, nadam se najboljim, nadam se pre svega tom oporavku i psihičkom i fizičkom, jer to je presudno. Biće još više trčanja sa Rafom, verovatno duplo u odnosu na ono što je bilo ovih dana.
Meč Đoković-Nadal neće početi pre 17 časova, pre toga na programu je finale Rima u ženskoj konkurenciji u kom se sastaju Poljakinja Iga Swiatek i Karolina Pliškova iz Češke. Opširnije o ovome i ostalim sportskim događajima u sportskoj hronici pred kraj novosti dana. Epidemijska situacija u Srbiji se stabilizuje, međutim kako bi pred nama bilo mirnije leto, epidemiolozi upozoravaju da je važno da se održi dobar tempo vakcinacije. Vakcinu po izboru, bez zakazivanja, građani mogu da prime na 226 punktova širom zemlje. Detaljnije Tijana Sibinović.
Već nekoliko dana u Srbiji je manje od 1000 novozaraženih dnevno, što su podaci koji ohrabruju. Međutim, kako bi pred nama bilo mirnije leto, stručnjaci upozoravaju da je neophodna vakcinacija što većeg broja građana. Iz dana u dan smo sve bliže cifri od 50% vakcinisanih u Beogradu, ističe epidemiolog Predrag Kon.
Tih 50% trebalo bi da stvori takvu barijeru imuniteta koja će dovesti do toga da naglo i dalje opada aktivnost virusa i da se nađemo u jednoj sigurnijoj, bezbednijoj zoni. Treba shvatiti da i to nije dovoljno, nastaviti je potrebno, ali više nećemo imati takvu situaciju kao što smo imali. Treba biti oprezan, svakako treba pratiti koja je aktivnost virusa, to je najvažnije od svega. Svakako da ako bude takve sreće, ne samo sreće, nego i rada, ovo je sve posledica i rada, ali i prirodnog procesa, znači u ovom trenutku virus slabi, to jest njegov potencijal slabi, reagovat ćemo. Može da se desi da bude i neka optimistička varijanta, ali ne treba računati pre 21. juna.
Najmanji odziv za vakcinaciju je u opštini Tutin, gde je cepivo primilo svega 8,8% stanovnika. Državni sekretar Ministarstva zdravlja Mirsad Đerlek kaže da će od sutra vakcinalni punktovi ići od sela do sela, kako bi se omasovila imunizacija u toj opštini.
Očekujemo mnogo veću pomoć lokalne samouprave. Mi moramo bići sva sela u okolini Tutina. Mi imamo negde oko 94 zaseoka u ovoj opštini. Ovo je opština sa preko 740 km kvadratni. Jedna izuzetno velika opština i treba stići do svakog sela, do svakog čoveka i razgovarati. Ono što sam ja juče primetio i razgovarao sa meštanima mnogih sela jeste da su ljudi puni dezinformacija, ali kad se razgovara sa tim ljudima, potpuno je druga slika i ljudi žele da se vakcinišu. Samo moramo stići do svakog čoveka.
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je objavio na Instagram profilu video snimak na kom je prikazan izgled buduće srpske fabrike vakcina. Naveo je da fabriku gradimo sa partnerima iz Ujedinjenih Arapskih Emirata i Kine i najavio da uskoro kreće i izgradnja pogona za proizvodnju PCR testova.
U protekla 24 sata u Srbiji od virusa korona preminulo još 17 obolelih. Time je broj žrtava porastao na 6681. Potvrđeno još 568 slučajeva zaraze. Na respiratorima je 99 pacijenata. U protekla 24 sata testiran je 8331 uzorak.
Najteža situacija u svetu je u Indiji, gde je u poslednja 24 sata registrovano 311.000 novo zaraženih i više od 4.000 preminulih. U Austriji od danas nema policijskog časa. U Kini je odobrena i šesta vakcina protiv COVID-19. Trenutno je 18.300.000 aktivnih slučajeva zaraze. Od početka pandemije preminulo je 3,3 miliona, a ozdravio 141,5 milion ljudi. Sukobi Izraela i palestinskog radikalnog pokreta Hamas ušli su u sedmi dan, dok militantni palestinci ispaljuju rakete u pravcu južnog i centralnog dela Izraela. Izraelska strana bombardovala je vojne ciljeve Hamasa i dom jednog od lidera tog pokreta. U vazdušnim udarima, u kojima su srušene tri zgrade u pojasu Gaze, poginule najmanje 30 osoba, među kojima 13 dece, prenosi Associated Press. I zvaničnici Izraela i radikalnog pokreta Hamas najavljuju da neće prestati sa napadima na drugu stranu. Do sada je u sukobima život izgubilo oko 180 Palestinaca, uključujući 52 dece u Gazi, dok je Izrael prijavio 10 žrtava, među kojima su dva deteta. Očekuje se nova sednica Saveta bezbednosti na kojoj će se razmatrati situacija na Bliskom istoku. Pripremila Sanja Brkić.
Razmena raketa između zaraćenih strana na Bliskom istoku ne prestaje. Radikalni pokret Hamas je tokom noći na Izrael ispalio čak 120 projektila. Izraelsko ratno vazduhoplovstvo uzvratilo je napadima na veći broj zgrade i na vitalne saobraćajnice u pojasu Gaze. Presečen je jedan od glavnih puteva prema najvećoj bolnici na toj teritoriji. Palestinci strahuju za svoju decu, koja su sve češće žrtve napada.
Deca su potpuno nedužna. Deca ne gađaju Izrael raketama, ništa nisu skrivila. Zbog izraelskih napada, moj sin, koji ima samo 5 meseci, sada je u bolnici u teškom stanju.
Ljudi nisu bezbedni, čak ni u sopstvenom domu. Izrael napada civile i decu. Čiji zakon to dozvoljava? Američki ili izraelski?
Izraelska vojska prethodnog dana uništila je i višespratnicu u Gazi, u kojoj su, osim stanova, bile i prostorije nekoliko svetskih medijskih kuća. Portparol izraelske vojske Jonathan Konkrius navodi da je ta zgrada bila legitimna vojna meta, pošto ju je Hamas koristio kao skladište vojnog arsenala.
It is a tower.
U toj zgradi su bile kancelarije Hamasove vojne obaveštajne službe. Očigledno je da je zgrada korišćena za napade. U njoj su također Hamasovi stručnjaci uz pomoć kompjutera radili na razvoju novog oružja. Naneli smo Hamasu velike gubitke koje smo i želeli. Naš cilj je bio i da svedemo civilne žrtve u zgradi na minimum.
Sudeći po porukama lidera zaraćenih strana, kraj sukoba se još ne nazire. Premijer Benjamin Netanjahu poručuje da će Izrael iz borbe izaći kao pobednik.
Nastavit ćemo da zadajemo žestoke udarce terorističkom Hamasu sve dok ponovo ne uspostavimo mir u zemlji i sigurnost svakog našeg građanina. Do sada smo naneli veliku štetu Hamasu i njihovim infrastrukturnim objektima. Za razliku od njih, mi u sukobima nastojimo da direktno gađamo teroriste i izbegnemo civilne žrtve. Hamasov poraz je u interesu svih koji se zalažu za mir, stabilnost i bezbednost celog Bliskog istoka.
Jedan od lidera Hamasa, Ismail Hanije, odgovara da ih izraelske rakete ne plaše.
Nastavit ćemo da pružamo otpor. Naše brigade su spremne, imamo mnogo više projektila nego što strani mediji javljaju. Palestinci zaslužuju svoju državu. Cionistički neprijatelji pokušavaju da ugroze naš identitet, ali nećemo im to dozvoliti.
Dok Iran obećava punu podršku Hamasu u borbi protiv Izraela, međunarodna zajednica apeluje na deeskalaciju sukoba. Izaslanici Sjedinjenih Američkih Država, Ujedinjenih Nacija i Egipta rade na postizanju primirja. O situaciji na Bliskom istoku u utorak će razgovarati šefovi diplomatije država članica Evropske unije.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić boravit će sutra u Sloveniji, gde će učestvovati na sastanku lidera procesa Brdo Brioni. Očekuje se da lideri usvoje zajedničku deklaraciju o važnosti procesa proširenja Evropske unije, koji mora biti brži i ne sme se fokusirati samo na pojedine zemlje, već na čitav region Zapadnog Balkana. Summit je prvobitno bio planiran za prošlu godinu kako bi se poklopio sa desetogodišnjicom inicijative Brdo Brioni, ali je dva puta odložen zbog pandemije virusa korona.
Nakon Slovenije predsjednik Vučić odlazi u Brisel u radnu posjetu u sedištu NATO-a, gde će se sastati sa generalnim sekretarom alijanse Jensom Stoltenbergom, potvrđeno je Tanjug u Briselu. Na agendi bilateralnog sastanka naći će se politički dijalog, partnerski i praktični mehanizmi saradnje Srbije i NATO-a, kao i misija KFOR-a i njena uloga u očuvanju bezbednosti na Kosovu i Metohiji.
Nagoveštaj i povlačenja trupa KFOR-a i UNMIK-a sa Kosova i Metohije, koji su se prethodnih dana mogli čuti iz Prištine, gost našeg magazina, nekadašnji šef diplomatije Savezne Republike Jugoslavije Vladislav Jovanović, tumači kao dodatni pritisak na Srbiju. On ocenjuje da je donošenje takve odluke praktično neizvodljivo bez saglasnosti svih članica Saveta bezbednosti, ali i zbog činjenice da je rezolucija 1244 još uvek na snazi. Na postojanje rezolucije podsjeća i predsjednik Skupštine Ivica Dačić. On je za televiziju Pink izjavio da zahtevi da se KFOR i UNMIK povuku sa Kosova i Metohije nisu ništa novo i da se to već čulo na sednicama Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Detaljnije u prilogu Jovane Obrenić.
Rezolucija 1244, iako je izgubila na značaju, i dalje postoji, ističe predsjednik Skupštine Ivica Dačić. On kaže da zahtevi za povlačenje KFOR-a i UNMIK-a sa Kosova i Metohije nisu novina i dodaje da ih je do sada iznosila samo prištinska strana. Oni ne propuštaju priliku da kažu kako sve misije treba da odu sa Kosova i Metohije i kako je tamo stanje normalno, objašnjava Dačić.
Ipak i dalje postoji ta rezolucija 1244, da bi se ona ukinula, mora da se donese odluka. I to je najveća naša prednost u ovom trenutku. Jer da bi se donela neka odluka, mora da se izglasa. Tu znači da bi za donošenje te odluke moralo da se obave konsultacije sa članicama Saveta bezbednosti, uključujući i ove dve stalne članice Saveta bezbednosti, Rusiju i Kinu, gde mi imamo podršku. Tako da mislim da je to više jedna prijetnja koja nije dobra da se uopšte spominje, nego što je to realno.
Da zahtevi nisu realni potvrđuje i gost našeg programa, nekadašnji šef diplomatije Savezne Republike Jugoslavije Vladislav Jovanović. On podsjeća da pored rezolucije 1244 postoji i odluka Saveta bezbednosti o upućivanju KFOR-a na Kosmet sa zadatkom osiguranja mira i bezbednosti i ističe da jedno bez drugog ne ide. Zahteve za povlačenje KFOR-a i UNMIK-a sa Kosova i Metohije Jovanović vidi kao pretnju koja je teško ostvariva.
Cilj je da se izvrši dodatni pritisak na Srbiju, koja je inače pod pritiscima sa očekivanjem da će ona zabrinuta i uplašena mogućim posljedicama takvog jednog postupka, da bude mekša u najavljenim pregovorima i da bude pripremljenija za isticanje bele zastave, drugim rečima, za prihvatanje svršenog čina koji su zapadne sile mislili da su uradili na Kosovu i Metohiji.
Nagoveštajem povlačenja međunarodnih snaga sa Kosmeta sa jedne i najave Zagreba o formiranju hrvatske baze u južnoj srpskoj pokrajini sa druge strane, Jovanović naziva političkom hajdučijom.
S jedne strane, oni koji su odgovorni za agresiju na Jugoslaviju i na nasilno izdvajanje naše južne pokrajine iz našeg korpusa za jedno vreme, nemaju ovlašćenja da tu odluku takvu isprovedu, a s druge strane to je način brutalnog zaprašivanja Srbije pred nastavak tih pregovora koji su unapred oročeni, jer moraju da proizvedu taj dugo željeni rezultat, puna normalizacija sa priznanjem te takozvane tvorevine Kosovo od strane Srbije.
Nekadašnji šef diplomatije Savezne Republike Jugoslavije ocenjuje da je nastavak dijaloga Beograda i Prištine najavljen za idući mesec priprema atmosfere za stavljanje tačke na problem Kosova i Metohije. Spoljna prinuda čini da Priština želi da se što pre oslobodi pritiska oko procesa sa Beogradom, kako bi mogli da se angažovanije posvete suočavanju sa novim pretnjama drugih velikih sila na Balkanu, zaključuje Jovanović.
Premijerka Ana Brnabić predvodit će sutra delegaciju Srbije u posjeti Republici Srpskoj, tokom koje je planirana zajednička sednica dve vlade. Brnabićeva će se najpre sastati sa predsjednikom vlade Srpske, Radovanom Viškovićem, posle čega će uslediti zajednička sednica. U podne je planirano obraćanje medijima, a potom će premijerka Brnabić sa ministarkom Zoranom Mihajlović i rukovodstvom Republike Srpske položiti kamen temeljac za izgradnju hidroelektrane Buk Bijela.
U Hrvatskoj se održavaju lokalni izbori na kojima učestvuje više od 38.000 kandidata za funkcije u predstavničkim telima i izvršnoj vlasti u 555 gradova i opština. Na izborima koji su veoma važni za srpsku manjinu u Hrvatskoj učestvuju i kandidati parlamentarne samostalne demokratske srpske stranke, Srpske demokratske stranke i grupa birača. Prvi put SDSS uz podršku SDP-a ima svog kandidata za gradonačelnika Knina.
Na crkvi Svetog Martina biskupa u Vranjicu kod Splita pojavila se poruka sa uputstvima za koga glasati, odnosno za koga ne glasati na današnjim lokalnim izborima u Hrvatskoj. Na papiru piše da Srbi i komunisti ne bi trebalo da uđu u mesni odbor i da treba glasati za katolika koji se ne opija i ne ide u kafiće, prenosi portal Index.
Tužilaštvo za organizovani kriminal trenutno vodi postupke protiv više od 50 sadašnjih i bivših najviših javnih funkcionera zbog krivičnih dela takozvane visoke korupcije i teške korupcije. Samo u toku prošle godine optuženo je i osuđeno njih 10. U tom tužilaštvu za Tanjug preciziraju da su u toku postupci protiv 4 bivša ministra, 3 pomoćnika ministra, državnog sekretara, 14 sudija, među kojima su 4 predsjednika suda i 2 zamenika javnog tužioca, kao i protiv generalnih direktora i direktora javnih preduzeća i agencija i preduzeća u kojima je država vlasnik ili suvlasnik kapitala. Slušate novosti dana Radio Beograda 1 u nastavku ekonomske teme.
Prijave za novčanu pomoć u iznosu od 60 evra završene su u ponoć i do tog trenutka prijavilo se ukupno 4.076.127 građana, objavio ministar financija Siniša Mali na Instagramu. On je precizirao da je ukupan broj prijavljenih građana, uključujući i penzionere, primaoce socijalne pomoći i upravu za izvršenje krivičnih sankcija, koji su prijavljeni automatski, veći od 5.800.000. Novac je već dobilo 4.800.000 ljudi, a ostali prijavljeni uplatu mogu da očekuju najkasnije do kraja naredne nedelje.
Svet posle COVID-a i novi izvori rasta u promenjenim uslovima poslovanja. Centralne su teme ovogodišnjeg Kopaonik Biznis foruma, koji će zbog pandemije biti održan uglavnom online u Beogradu od 24. do 27. maja. Učešće je prijavilo 130 domaćih i stranih stručnjaka, među kojima je prvi put profesor Branko Milanović, svetski poznati istraživač teme nejednakosti, najavili su organizatori. Detaljnije Nataša Ćimović.
Koliko je pandemija promenila svet, ko je profitirao, a ko izgubio? To su samo neka od pitanja na koje će odgovore dati ekonomski eksperti na prestojećem biznis forumu. Predsjednik Saveza ekonomista Srbije, koji je inače organizator foruma, Aleksandar Vlahović, ističe da je namera stručne javnosti da sektorski posmatra stanje u privredi Srbije, da se vidi koji sektori su bili otporniji na krizu, a koji ranjivi, i šta je neophodno da se od reformskih mera još sprovede da bi rast bio iznad 6%.
Činjenica da ćemo u prvom kvartalu ove godine imati rast od više od 1% govori da je realno očekivati da će rast u celoj 2021. godini biti iznad 5%, možda čak i svih 6% koliko je projektovala vlada Republike Srbije. To govorim zbog toga što smo prošle godine u drugom kvartalu imali jedan dramatičan pad, u trećem kvartalu je također zabeležen minus, tek u četvrtom kvartalu je došlo do nekog laganog oporavka. Generalno očekujem da privreda Srbije do kraja ove godine da se vrati na predkrizni nivo. Koliko brzo će se to desiti zavisiće od performansi naših tradicionalnih privrednih grana.
Uveliko je registrovano da usled krize i prekida globalnih lanaca snabdevanja, mnoge multinacionalne kompanije sele svoj kapital sa dalekog istoka i traže nove destinacije. A da li će Srbija biti ta destinacija novog investiranja, zavisi od toga u kojoj meri i koliko brzo država može da unapredi poslovni ambijent, kaže Vlahović.
Zahvaljujući međudržavnim sporazumima i ublažavanju restriktivnih mera, građani Srbije će ove godine lakše moći da idu na letovanje. Ipak određena ograničenja ostaju, zbog čega je putovanje u inostranstvo potrebno pažljivo isplanirati nekoliko nedelja unapred. Turistički radnici očekuju da ovogodišnja sezona bude daleko bolja nego prethodna, ali upozoravaju da se ne treba nadati povratku na nivo iz 2019. godine. Detaljnije Milenko Marković.
Letnja sezona u Grčkoj je otvorena pre nekoliko dana, a prema rečima ministarke turizma, trgovine i telekomunikacija Tatjane Matić, za tu zemlju i dalje važe ranija pravila. Deca starija od 5 godina moraju imati PCR test, a odrasli potvrdu o revakcinaciji staru najmanje 14 dana ili negativni PCR test koji nije stariji od 72 sata. Matićeva, međutim, ne odbacuje mogućnost da se te mere ublaže.
Oni su najavili u 5 faza otvaranje i potpunu relaksaciju svojih mera. Tokom ove prve dve faze mere će biti dosta restriktivne i pokazalo se da je to i dalje tako. Međutim, oni se nadaju da će već tokom meseca juna doći do relaksacije nekih mera. Naši turisti koji odlaze dole mogu da putuju sa potvrdom o našoj vakcinaciji. Sada su i digitalni sertifikati naši validni. Takođe i grčki građani mogu da ulaze u Republiku Srbiju sa potvrdom o vakcinaciji.
Grčka je zadržala pravo da na granici radi nasumične brze testove, ali će se to najviše tražiti od turista koji nisu vakcinisani i putuju samo sa PCR testom. Za odlazak u Tursku je također dovoljna samo potvrda o vakcinaciji, kaže Matićeva, s tim da su mere koje važe za decu za sada manje restriktivne nego u Grčkoj.
Deca uzrasta, znači ispod 18 godina, nije potreban PCR test ako su u pratnji roditelja koji imaju potvrdu o vakcinaciji. To važi kako za njihove građane, odnosno građane Republike Turske, to tako isto i za naše građane.
Za Egipat je također potreban PCR test, ali su sa tom zemljom u toku pregovori o priznavanju sertifikata o vakcinaciji. Predsjednik Udruženja turističkih agencija Juta Aleksandar Seničić podsjeća da je Srbija postigla dogovore i sa drugim zemljama o ublažavanju restrikcija.
Mi imamo već ustanovljene nekakve odnose sa Bugarskom, Hrvatskom, Mađarskom, dakle to su zemlje sa kojima je Srbija napravila nekakve dogovore i gde se svuda priznaju sertifikati. Naravno, alternative su PCR test negativni, u nekim zemljama i antigenski testovi i serološki testovi kao dokaz da smo preboljeli ovu bolest. Imamo i 4 države, da ne zaboravimo, u kojima ne moramo imati nikakav dodatni dokument u okruženju: Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Albanija i Severna Makedonija.
A kad ste već otputovali, ne treba zaboraviti da postoje i određeni uslovi za povratak u Srbiju.
Kada se vraćaju iz Grčke, oni prolaze kroz Severnu Makedoniju ili kroz Bugarsku, i kada se prolaze kroz teritoriju tih zemalja nije potrebno da imate nikakav dokument za ulazak u Srbiju. Kada se vraćate recimo iz Hrvatske ili iz Egipta, iz Turske, imate obavezu da posjedujete sertifikat o vakcinaciji, dakle sa njim je potpuno slobodan ulaz. Ukoliko ga nemate, onda morate imati ili negativan PCR test.
Seničić savjetuje da svi koji putuju uzmu putno zdravstveno osiguranje koje pokriva i COVID-19, bez obzira na to što Crna Gora i Grčka same pokrivaju troškove lečenja. Njegov drugi savjet je da se zbog čestih promjena mera građani dobro raspitaju o uslovima putovanja na sajtu Ministarstva spoljnih poslova Srbije. Seničić ističe da, zahvaljujući smirivanju epidemije i povećanoj vakcinaciji, interesovanje za putovanja raste i prema njegovoj proceni ovogodišnja turistička sezona će dostići oko 60% u poređenju sa 2019. godinom.
Svih 120.000 vaučera za odmor u Srbiji je podeljeno, izjavila je direktorka turističke organizacije Marija Labović, navela da će se vidjeti da li će ih biti ponuđeno još, što zavisi od republičkog budžeta. Rekla je da po broju noćenja i dalje prednjače Zlatibor i Kopaonik, ali i da je Stara planina lane doživjela popularnost, te da je na toj planini zabeležen porast od skoro 200% u odnosu na prethodne godine.
Dva orla Belorepana spasena su sigurne smrti brzom zajedničkom intervencijom Republičke i Pokrajinske inspekcije zaštite životne sredine i nekoliko lovačkih udruženja. Orlovi su pronađeni u ateru između Odžaka, Karavukova i Srpskog Miletića, a okolnosti na licu mesta ukazivale su na potencijalno trovanje pesticidima, najverovatnije kroz lanac ishrane. Orlovi su trenutno u prihvatilištu zoološkog vrta Palić, gde će ostati na lečenju do oporavka, a potom će biti vraćeni u prirodu. Večera se u Kombank dvorani završava 49. Beogradski međunarodni filmski festival. Sa festa izveštava Vladimir Đudović.
Kao i prethodnih godina, organizatori festa drže se pravila da imena nagrađenih autora i naslova filmova koje je žiri izdvojio kao najbolje u takmičarskim programima, mediji javno saznaju na samoj svečanoj ceremoniji zatvaranja najpopularnijeg ovdašnjeg filmskog festivala, ali ono što znamo da će nagradu Beogradski pobednik za ukupan doprinos filmskoj umetnosti večeras u svoje ruke uzeti naš scenograf Miljen Kjaković Kreka, čovjek koji je sarađivao sa najvećim ovdašnjim i svetskim autorima i koji će ovogodišnji fest i proglasiti zatvorenim. Najvažnije je da je fest posle više odlaganja zbog nepovoljne epidemiološke situacije održan u svom pravom izdanju pred publikom, kaže na kraju festivala gradski sekretar za kulturu Ivan Karl.
Jako je važno sačuvati kontinuitet festa, ovo je 49. posle njega sledi 50. Fest nastavlja dalje. Isto tako je važno da i nakon festa se nastavi povratak publike, ne samo budućnost što je bio slogan, nego i u bioskop. Jer bez bioskopa nema festivala i jako je važno da i posle festa svi nastavimo u tom pravcu da podržavamo naše prikazivače i distributere i da se publika vraća u bioskope. Koliko god je ovaj fest napravio gledalaca, ta brojka je velika i značajna. Kada se bude pravio neki saldo festa u nekoj ediciji, znači kad bude neka druga godišnica posle ove 50. mislim da će svi sa dužnom pažnjom se baviti 49. festom.
I upravo kao znak podrške domaćim prikazivačima, ali i kao nagrada publici, od sutra počinje takozvani Fest na bis, u okviru koga će u 10 dana u dva gradska bioskopa biti prikazano 30 filmova sa najposećenijim projekcijama ove godine na festu. Inače, do početka ovog vikenda projekcijama je prisustvovalo više od 20.000 posetilaca. Iako nekako vanredan, i ovogodišnji fest je imao vrlo dobar filmski program, reči su umetničkog direktora Jugoslava Pantelića.
Zadovoljan sam zato što smo uspjeli da privedemo kraju festival koji ima sve karakteristike festivala koji se održava u mirnodopskim uslovima. Dakle, mislim da su filmovi bili dobri. Mislim, više puta sam rekao da je prošla godina bila loša za milion stvari, ali kad je u pitanju film, ona je bila dobra. Kada govorimo o produkciji, o nastanku dobrih filmova, mislim da ste to mogli da prepoznate i u programima ovogodišnjeg festa. Tako da je zanimljivo ovo majsko izdanje festa. Dobro je da smo održali festival i dobro je što je on po meni bio dobar.
Podsjetiću, ove godine se u glavnom takmičarskom programu među 18 naslova našlo 3 domaća igrana filma, a u drugoj takmičarskoj celini, Fest Focus, od ukupno 14 ostvarenja, 2 su ovdašnja. Čekamo zvanične odluke žirija, prenosimo i obećanje organizatora da će jubilarni 50. fest biti održan u svom stalnom terminu, od posljednjeg petka mjeseca februara do kraja prve polovine marta.
U novostima dana ponovo o sportu, Dejan Bulajić.
Mnogi se pitaju da li će Novak moći da prebrodi ne toliko izazov današnjeg finala koliko reflekse jučerašnjeg dana u kojem je uspeo da savlada Cicipasa i Sonega. Možda će baš činjenica da je izašao kao pobednik u tim duelima dati dodatnu snagu Novaku da u duelu sa najvećim rivalom, Rafaelom Nadalom, pokaže da je dorastao novom podvigu. U to veruje i naš istaknuti teniski stručnjak Dejan Vukojičić.
Ja sam vrlo srećan pošto je Novak pokazao koliki je nadčovjek i kako je uspeo u toku jednog dana da pobedi dva izvanredna igrača. Mislim da je pokazao da je u formi, da je spreman za najveće rezultate i pored svega toga što je imao kratko vreme da se pripremi, što je imao veliko opterećenje da igra dva meča, ja verujem da će uspjeti da se oporavi i da će danas pružiti još jedno svoje sjajno izdanje i da će pobediti Nadala u današnjem meču.
Ovo će biti njihov 57. duel. Novak ima 29 pobjeda, 2 više od Nadala. Triumfi u ovakvim mečevima ulivaju snagu i ohrabrenje u oči nastavka sezona sezone, a poznato je da su obojica u punom trenažnom zamahu uoči skorog Roland Garrosa. Finale je na programu u 17 časova. Košarkaši Crvene zvezde i Budućnosti počinju večeras finalnu seriju play-offa Jadranske lige. U prve dve utakmice domaćin je Crvena zvezda, što joj međutim ne daje ulogu favorita. Tim pre jer je podgorički tim pokazao bolju formu u prethodnom periodu. Snage rivala svestan je jedan od najiskusnijih u zvezdinom timu, Marko Simonović.
Očekuje nas jako teška utakmica i serija cela protiv izuzetno dobre ekipe, igri stvarno odlično cele sezone, pobedili su nas dva puta i jednostavno želimo i da odgovorimo na te njihove pobede i da odigramo dobro finale. Svi znamo koje su nam želje, ambicije, neće biti ni malo lako, oni igraju odlično, ali eto da ćemo stvarno sve od sebe da od prvog minuta odigramo maksimalno dobro i fizički angažovano i da nadam se na kraju se radujemo na kraju serije.
Utakmica počinje u 18.30. Sjajna vest stiže iz Segedina, u kojoj se kaže da je naša kajakašica Milica Novaković osvojila zlatnu medalju u svetskom kupu u jednosedu na 500 metara. Oko 16 časova Kristina Bedeć će nastupiti u finalnoj trci jednoseda na 5000 metara.
U Beogradu trenutno 21 stepen, u Novom Sadu i Nišu 20. Vreme sutra?
Oblačno, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Lokalno moguće kratkotrajne vremenske nepogode, obilni pljuskovi sa grmljavinom, pojava sugradice i grada i jak kratkotrajno i olujni vetar. Jutarnja temperatura od 9 do 14, dnevna od 18 na severozapadu do 25 na jugoistoku. U Beogradu pretežno oblačno sa kišom, posle podne sa lokalno obilnim pljuskovima sa grmljavinom. Jutarnja temperatura 14, dnevna 22 stepena.
Bile su ovo novosti dana, urednici vesti su Relja Trajković i Tina Amić, tonmajstor Branislav Urošević, spiker Miroslav Vujčić, producent Svetlana Stevanović. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1.